Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Komisionerve dhe vëzhguesve do t'u kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ për koronavirus në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, për administratën jo efikase, propozohet shkurtim i orarit të punës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët dhe vëzhguesit e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë do të duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë dokumentin e njërit prej testeve për koronavirus. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që ta zbatojnë këtë mas. Ky rregull, sipas KQZ-s, nuk do të vlejë edhe për votuesit, të cilët gjatë pjesëmarrjes në procesin e votimit do të duhet të mbajnë maska dhe distancë fizike. Kronike Kestrin Kumnovës.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 17 tetor, komisionerëve dhe vëzhguesve në qendrat e votimit do t'ju kërkohet certifikata e vaksinimit ose testit se janë negativ ndaj COVID-19 apo se kanë kaluar sëmundjen. Por ky rregull nuk do të vlejë edhe për votuesit, konfirmojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qytetarëve do t'ju kërkohet të mbajnë maska mbrojtëse dhe distancë fizike. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ju ka dërguar partive politike një shkresë për mes të cilës kërkon nga ato që të dërgojnë në qendrat e votimit vetëm komisioner që janë të vaksinuar.
Për mes kësa shkresë, subjekte politike janë njoftuar se masat e miratuara nga qeveria e Kosovës janë të detyrueshme edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, prandaj kemi kërkuar nga subjektet politike që të inkurajojnë të gjithë të nominuarit e tyre, qoftë si staf zgjedhor apo si vëzhgues, që të respektojnë këtë masë. Nga antarët e këshilave të vendvotimit dhe nga vëzhguesit do të kërkohet që të dëshmojnë se kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës apo duhet ta kenë me vete ndonjëri nga testet për COVID-19.
Në mbledhjet e radhës të KQZ-s, sipas Elezit, do të merret vendimi përmes së cilit do të caktohen personat përgjegjës, të cilët kanë për detyrë të kërkojnë dëshmitë e vaksinimit dhe testin e COVID-19 nga ana antarëve të këshillave të vendvotimit dhe vëzhguesve. Nga votuesit, KQZ-ja kërkon zbatimin e masave, siç është mbajtja maskës distancës fizike prej 2 metrash gjatë kohës kur janë duke hyrë apo brenda vendvotimit. Votuesit duhet ta mbajnë maskën gjatë gjithë kohës, përveç kur duhet të identifikohen nga antari i këshillit të vendvotimit. Ndërkohë, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë ka vërtetë ditur se në ditën e zgjedhjeve do të zbatohen masat e përgjithshme dhe të veçanta kundër COVID-19 sipas udhëzuesit të përgjithshëm. Në këtë udhëzues thuhet se qytetarët duhet kujdesen për mbartjet e maskës mbrojtëse, ruajtje të distancës fizike dhe shmangje të grumbullimeve, të cilat bien ndesh me masat në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Epidemiologu Isuf Dedushaj ka dhe disa këshilla për qytetarët që do të marrin pjesë në procesin e votimit më 17 tetor.
Morin një të ndëzëvestuese me vetën në të shkjenjë që alkohol 70% ose 90% tjetër, që është në bërdat alkoholit, gjithë që të mbajnë maska, të mbajnë distancën minimum 1 metrë gjysh, pas e të hynë në salë votimit i dezinfektojnë duart, të hynë votimin, apo të ku dalin përse i të dezinfektojnë duart. Qendat e votimin gjithë që para se të filloj në votimin, bënë dezinfektimi i lokaleve ku të të mbahet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se do të vendos dezinfektues në hyrje të secilit vend votim. Në Kosovë, situata epidemiologjike është përmirësuar pas një përkeqësimi që filloi në muajin gusht. Autoritetet ndërmorën masa të reja kufizuese duke shpejtuar edhe fushatën e vaksinimit kundër COVID-19.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e Lirë pikore ga.
Banorët që jetojnë në komunën e Fushë Kosovës thonë se ndërtimet e bëra pas standarde e kanë shndruar këtë komunë në një kaos urbanistik. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, Fushë Kosova është një nga komunat me densinë më të madhe të popullatës për kilometër katror. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në pjesën urbane të komunës së Fushë Kosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytet, thotë se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Duhesh ta ndjesh vetën me fat nëse gjen një parking, thot Halilaj.
As edhe një parking publik nuk është i planifikuar në Fushë Kosovë. Sfidë ankth i vërtetë është, domethënë. Pra po them duhet me kon bëgi me fat të ofrohet ai luks edhe ajo mundësi me gjetë.
Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kalueshme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë një kilometër rrugë duan mbi 15 minuta kohë. Parkingjet publike, po ashtu janë mungesë në këtë qytet. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje nëntokësore. Nazmi Krasniqi, banor në Fushë Kosovë, thotë se jeta në këtë qytet është bërë pothuajse pa durueshme.
I kanë zapu edhe me objektet mëlloja, është marrë vendi, krejt nuk i ku del pi objektit pi banesës, kam në asfalt, minë në trotuar në asfalt, nuk i ki një meter, gjelbërim ose diçka për fmi mas pari. Do të për një buk ose në shkollë me shku fmi, nuk godzon me lanë vetë, s'ki shancë, se mas pari këtu e shërë që është e blokume, dhe në rrugë kryesore, në rrugë kryesore i shkirkeri, kështu që nuk po du me përgoju u kërkon, por nuk kështu po nuk po gjon këtë aspekt.
Edhe Florie Geci thot se në këtë komun mungojnë hapsirat gjelbruese, e vend parkingjet janë shumë pak.
Këtu është gjelbrimi, është problem, edhe është parkingjet, po shumë është e vështirë se dënime për ditë hajnë në mëdhinime. Edhe thënë që në parking s'ka kërkon. Veç banesa është të ngarkune dhe qaqë. Se s'ka pëse e veç që kena mush me banesa. Po dohet pak me pos normal gjelbrim, po s'ka ku me bon as gjelbrim për i banesav, edhe rrug parkingje nuk ka heq absolut edhe qëtu.
Instituti për hulumtime të avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas se në Fushë Kosovë ka munges të hapsirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtues i lart në GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se udhëhecit e kësaj komune kanë ndështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit.
Keni parasysh, do të thotë, në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lartë ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të aseteve, si që në këtë rast automjet. Kjo bëhet, shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit, kjo shpërfillet ose në finalizim.